ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7:08. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Конфлікт у Мукачевому, який переріс у збройне протистояння, як розвивалася ситуація вночі, в чому її причини, про це дізнаєтесь у включенні наживо. Дніпропетровські політики організували атракціон небаченої щедрості. Вулицями міста курсують маршрутки із символічною платою за проїзд. Громадські активісти це називають непрямим підкупом виборців.
Хотят за бесплатно купить лояльность. А потом не обижайся, что дорог нет, на здравоохранение денег нет, еще чего-то нет.
Про що пишуть провідні українські тижневики?
Найнебезпечніше в українській політиці, коли одні партії перероджуються в інші, а люди з року в рік голосують за одні і ті ж особи.
Про це та інше, зокрема, про те, що у Вашингтоні відбудеться перший українсько-американський бізнес-форум і чи струсунуть стару систему державного управління молоді західники, ви почуєте одразу після новини. Я передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталю. Доброго ранку. Мої вітання слухачам. Речник президента Святослав Цегулко повідомив ніч на понеділок, що сьогодні Петро Порошенко скликає військовий кабінет. Темою засідання будуть події в Мукачевому, написав він у Фейсбуці. Військовий кабінет є робочим органом Ради національної безпеки і оборони в особливий період, нагадав речник президента. Напруженість на Закарпатті виникла в суботу, 11 липня, коли у Мукачевому стались перестрілки за участі представників правого сектора і правоохоронців. Місцеві ЗМІ писали, що конфлікт виник між правим сектором і людьми з оточення депутата із групи «Воля народу» регіонала Михайла Ланя. В нього втрутилися правоохоронці. Сторони висувають суперечливі версії того, що сталося. А от речник 13-го запасного батальйону правого сектора Олексій Бикин повідомив, що двоє активістів правого сектора в результаті цієї напруженості загинули, четверо поранені через стрілянину. Президент Петро Порошенко висловлює сподівання, що в Верховній Раді знайдеться достатньо здорових сил, щоб виправити помилку і переглянути свої рішення про ухвалення закону про реструктуризацію валютних кредитів. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу 1+1. Президент повідомив, що до нього з Верховної Ради ухвалений закон ще не надійшов на підпис. За його словами, які наводить прес-служба глави держави, цей закон іще має розглянути регламентний комітет Верховної Ради. Порошенко вважає, що парламентарі ухвалили це абсолютно безвідповідальне рішення, винятково з популістських міркувань, це була цитата. А власне, закон про реструктуризацію валютних кредитів Верховна Рада ухвалила ввечері 2 липня. Прес-центр антитерористичної операції повідомляє про те, що ситуація на сході України в неділю ввечері залишалась стабільно неспокійною, але контрольованою з боку сил АТО. Протягом дня проросійські бандформування продовжували обстріли українських позицій і мирних населених пунктів. Під обстріли потрапили Попасна, околиці Авдіївки, Світлодарськ, Луганське, Станиця Луганська, Майорськ. Водночас сепаратисти на своїх сайтах звинувачують українську сторону у порушенні мирних мінських домовленостей. Речник президента Європейської ради Дональда Туска Пребен Ааман заявляє про можливість зустрічі на початку дня 13 липня лідерів Німеччини і Франції Ангели Меркель і Франсуа Оланда із грецьким прем'єром Алексісом Ципрасом для обговорення компромісної пропозиції від Афін для міжнародних позичальників. Дональд Туск скасував саміт за участі лідерів всіх 28 держав-членів ЄС, які були заплановані на вечір 12 липня, але лідери 19 країн Єврозони таки провели кілька зустрічей ввечері, які втім не призвели до кінцевого результату. Дональд Туск написав у Твіттер, що саміт Єврозони не буде останнім, поки ми не завершимо переговори по Греції. Водночас канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не може бути домовленостей з Грецією за будь-яку ціну. Президент Франції Франсуа Оланд сказав, що вихід з зони євро означатиме, що Європа відступає, не прогресує. Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас зі свого боку говорив в Брюсселі, що готовий до ще одного компромісу. Починаючи від сьогодні, Ципрасу доведеться проводити обіцяні реформи в парламенті Греції, щоб переконати партнерів у єврозоні в серйозності своїх намірів реформ. В результаті часткового обвалення будівлі казарми повітряно-десантних військ на околиці російського міста Омськ загинуло щонайменше 10 військових. Про це повідомила речниця Міністерства охорони здоров'я Світлана Оспеннікова. На 8 ранку за місцевим часом є 10 загиблих, 9 з них загинули до початку надання допомоги, один помер в лікарні швидкої медичної допомоги, сказала вона агенції РІА Новості. За різними даними, з-під завалів вдалося витягнути 22-24 військовослужбовців, близько 20 були госпіталізовані. У неділю ввечері на околиці Омська у 4-поверховій казармі навчального центру повітряно-десантних військ Росії сталося обвалення перекриттів будівлі на 2-му поверсі. В цей момент більшість військових знаходились в будівлі. Всього в казармі було 337 військовослужбовців. Під завалами опинились 38.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Продовжимо «Ранкову свободу». У Києві 7 година 14 хвилин. І зараз починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Тож, через події в Мукачеві сьогодні, 13 липня, президент Петро Порошенко скликає військовий кабінет. Про це у ніч на понеділок у Фейсбук повідомив речник глави держави Святослав Цегулко. І нагадав, що це робочий орган Ради національної безпеки і оборони в особливий період. Раніше, 11 липня, Цегулко також писав, цитую, «Президент Петро Порошенко доручив правоохоронним органам роззброїти і затримати злочинців, які вчинили стрілянину і вбили мирних мешканців Мукачевого. Держава повинна дати рішучу відсіч усім проявам бандитизму, де б вони не траплялися», сказав президент. Кінець цитати. Тим часом правий сектор готовий спрямувати усі свої запасні батальйони в будь-яку точку країни, в тому числі під будівлі адміністрації президента і МВС у Києві, у разі потреби. Про це заявив речник правого сектору Артем Скоропадський. При цьому Скоропадський зазначив, що правий сектор не зніматиме людей із фронту. Конфлікт на Закарпатті спалахнув у суботу, 11 липня, коли в невеличкому містечку Мукачево сталася перестрілка за участі представників правого сектору та людей з оточення депутата Верховної Ради з групи «Воля народу» регіонала Михайла Ланя. У нього втрутилися правоохоронці. Унаслідок сутичок було поранено, за даними місцевих медиків, 11 осіб, троє з них цивільні, один чоловік зараз у комі. Втрати правого сектору – двоє осіб, ще четверо поранені, два бійця в тяжкому стані. Правоохоронці повідомляють про 6 поранених. Перестрілка розпочалася в комплексі «Антарес», що належить депутату Ланю, і продовжилась на трасі Київ-Чоп біля Мукачевого, де правий сектор застосував гранатомети. Після сутички із силовиками бійці правого сектору засіли біля села Лавки і висунули свої вимоги – арештувати депутата Ланя, усіх бандитів та силовиків, що відкривали вогонь. Конфлікт пов'язують з переділом контрабандних потоків, до яких можуть бути причетні усі сторони конфлікту. На Закарпатті оголосили проведення спецоперації, посилили охорону перевалів, у рази збільшили кількість правоохоронців на автошляхах та завезли бронетехніку. Сторони висувають суперечливі версії того, що сталося, офіційну версію того, як починався конфлікт. Владнати, які силовики і влада намагаються вже третій день, розповіла Вікторія Попович, прес-секретар прокурора Закарпатської області.
Відбувалася зустріч осіб в камуфляжі з нашивками правого сектору, які призначили зустріч місцевим мешканцям Мукачева, щоб переговорити з ним про якісь питання. Між ними виник якийсь конфлікт і почалася перестрілка. Було поранено, важко поранено охоронця закладу. Охоронці цього закладу викликали правоохоронців, прибули на місце події правоохоронці. Правоохоронці вимагали у людей, які мали ознаки правого сектору, скласти зброю. Ті відмовилися це робити, зав'язалася перестрілка.
Це була Вікторія Попович, прес-секретар прокурора Закарпатської області. А власну версію того, що відбувалося, має і правий сектор. Далі пряма мова одного з бійців.
Викликав на переговори ще близько 3 днів назад кримінальний авторитет Блюк в зв'язку з тим, що їм не подобалося, що наші патрулі чергують вдоль митниці і не пускають контрабанду. Звісно ж, ми пішли на переговори, біля нас була зареєстрована вогнепальна зброя. Нас було 12 чоловік, на спортбазі нас чекало близько сотні тітушок із вогнепальною зброєю.
Як ситуація розвивалася вночі і якою вона є зараз, ми розпитаємо нашу кореспондентку на Закарпатті Ірину Брезу. Вітаю, Ірину.
Доброго ранку. Станом на сьогодні конфлікт ще не вирішено. Триває спецоперація. Бійці правого сектору відмовляються здати зброю і залишаються заблокованими подалік Мукачево біля села Лавки. Хоча час для здачі зброї за повідомленнями СБУ у них минув ще вчора. Проте правоохоронці не застосовували достойних жодних силових заходів. Пізно ввечері вчора з'явилася інформація, що двоє заблокованих під Мукачевим бійців добровільно здалися і склали зброю. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив нардеп, радник голови МВС Антон Геращенко. За його словами, бійці, що здалися, співпрацюють з силами антитерористичного центру і допомагають провести переговори з іншими 12 хлопцями. Однак правий сектор заперечив цю інформацію і подав офіційне повідомлення про те, що насправді двох їхніх соратників з кульовими пораненнями переправили до лікарні з метою врятувати їхнє життя. Вирішити конфлікт і переконати бійців здатися прибув вчора на Закарпатті і лідер правого сектору Дмитро Ярош. Очевидно, він поки що не може вплинути на вирішення ситуації. На Закарпатті, за інформацією СБУ, проводяться оперативно-слідчі заходи для затримання озброєних осіб. Порушено два кримінальні провадження і здійснюється досудове розслідування. Обшуки проводяться і в Мукачеві, і в Ужгороді. Зокрема, проводилися обшуки у помешканні одного із фігурантів конфлікту, нардепа Михайла Ланя, про що він сам повідомляв.
Іро, які настрої серед населення? Чи були звернення керівництва області, мерів, роз'яснення ситуації?
Життя у Мукачеві та обласному центрі Ужгороді цими вихідними кардинально не змінилось, але відчувалась тривога серед населення, зокрема через суперечливі повідомлення у ЗМІ. Хвилювання у мешканців Ужгорода викликало і велике скупчення авіації, щопівгодини у повітрі кружляли літаки, а місцеве литовище не бачило стільки авіатехніки вже, мабуть, десятиліттями. Деякі напруги викликали посилені патрулі на в'їздах і виїздах з міст, а також ускладнений проїзд у день перестрілки. Загострила ситуацію повідомлення про евакуацію із села, заблокували бійців правого сектора, щоправда, самої евакуації не відбулося. Так само той же день на Ужгороді чекала неприємна інформація. Опівночі до міліції надійшло повідомлення про ймовірне замінування однієї з найвищих будівель міста з 16-поверхівки. Вулицю заблокували, а людей вивели. Вибухівки, на щастя, не знайшли. За ці дні обласна міліція не оприлюднювала жодних заяв і не пояснювала свої дії. Мер Мукачева прокоментував ситуацію і закликав вирішити конфлікт мирним шляхом без зброї. Тієї ж думки був і голова Закарпатської облдержадміністрації Василь Губай. У коментарі мас-медіа він також зауважив, що перерозподіл контрабандних потоків завжди був на Закарпатті.
Іро, наскільки вільним є в'їзд чи виїзд до Мукачева, Ужгород та інші міста області?
Дороги, які ведуть від Мукачева до Ужгорода і у зворотній бік, було розблоковано ще вчора вранці 12 липня. Проте рух на головній трасі Київ-Чоп поблизу Мукачева обмежено. В'їхати у місто по трасі із львівського напрямку можна через об'їзні дороги. На автошляхах посилено контроль за рухом, правоохоронці та ДАІ перевіряють документи. Під пильною увагою силовиків також в'їзди на Закарпаття через усі перевали.
Дякую, Іро. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода була наша кореспондентка на Закарпатті Ірина Бреза. Конфлікт на Закарпатті засвідчив, що влада повинна не лише наводити лад, але й не зволікати з реформами, адже конфлікт у значній мірі спричинений тим, що досі ніхто не намагався зруйнувати систему в регіоні, інтегральним чинником якої була контрабанда. Ситуація також свідчить про те, що старі моделі зв'язків, коли центр насамперед враховував інтереси регіональних еліт, за нових умов уже не працюють. Більше про суспільно-політичний вимір закарпатського конфлікту Радіо Свобода розповіла політолог Вікторія Подгорна.
Свідченням яких процесів стали останні події на Закарпатті?
Насправді стара держава робить все можливе, щоб придушити ці конфлікти. Але чому я говорю про стару державу? На жаль, серед політиків, перш за блоку Петра Порошенка, я маю на увазі, поліція така охоронна. І вона свідчить про те, що не бачиться системне питання, яке в часів ще в Раді, з 13-го року, питання справедливості. На жаль, це питання не вирішується. І це дуже серйозно буде мати наслідки, оскільки суспільство не отримало після революції і після зміни влади, хоча б якогось покращення, тому що ситуація, яка є на місцях, вона ще гірша, ніж вона є на національному рівні. Тобто є якийсь компроміс між національною владою і регіональними владами, які давно вже належать місцевим князькам. Така ситуація просто в Закарпатті, вона, можливо, є більш безпрецедентна, ніж в інших регіонах. Але в інших регіонах ситуація не набагато краще, ніж там. Да? І це ті підвалини, які можуть привести до конфліктів, які ми маємо на Донбасі. Тобто це те, чого добивається Путін, і це його ключовий сценарій, який він взагалі розглядав спочатку Майдану. Перетворити Україну на таку вольницю і махновщину, яка була на початку 20-го сторіччя. Такі конфлікти нас наближають до таких сценаріїв.
Тему конфлікту на Закарпатті ми продовжимо в другій частині «Ранкової свободи». І тоді ж ви, шановні слухачі, зможете у прямому ефірі висловити вашу точку зору про те, що насправді є підґрунтям конфлікту за участі правого сектору на Закарпатті. Непорозуміння між державою та радикалами чи суперечки між державою та контрабандистами.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У Києві 7 година 23 хвилини. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і зараз до інших тем. Дніпропетровські політики, потенційні кандидати на участь у місцевих виборах, організували атракціон небаченої щедрості. Вулицями міста курсують маршрутки з їхніми логотипами з символічною платою за проїзд. Ініціатори переконують, що просто пішли на зустріч проханням дніпропетровців. Між тим, у громадянській мережі «Опора» розцінюють такі акції, як спроби непрямого підкупу виборців і радять пасажирам не користуватись такими послугами. Обурені й потенційні конкуренти політиків-доброчинників на майбутніх виборах. Вони порівнюють пільговий проїзд із передвиборчим роздаванням гречки. Деталі розповість Юлія Ратибарська.
Керівник громадської організації «Громадська сила», екс-депутат міської ради Загід Краснов першим запровадив доброчинний проїзд у маршрутках. На своїй сторінці в соціальній мережі він пояснює, поширив свій давній проект із забезпечення пільгового проїзду для школярів на інших жителів міста. У маршрутці з логотипом організації Краснова можна їхати за гривню, навіть якщо немає жодного документа пільговика. Громадський діяч зауважує, такі маршрутки курсують 10 маршрутами.
Це не є рішення в цілому проблем нашого города. Это есть локальное решение проблем.
Естафету з проїздом за символічні гроші підхопили і інші потенційні учасники майбутніх виборів. Народний депутат самовисуванець Борис Філатов власним коштом придбав автобус великої місткості. І той возить пасажирів за 1 гривню із віддаленого мікрорайону міста. Долучилась до колег і представниця опозиційного блоку депутат міськради Світлана Єпіфанцева, яка на минулих виборах програла кампанію Борису Філатову. Наразі депутатка в соціальних мережах рекламує свої маршрутки з безкоштовним проїздом. Дніпропетровці, які користуються громадським транспортом, вже написали чимало схвальних відгуків ініціаторам цих проєктів. Однак транспортна щедрість політиків обурила інших потенційних учасників майбутнього. Виборів. Активіст Євромайдану, а нині посадовець міськради Вадим Шибанов, який збирається кандидувати на посаду міського голови, заявляє, його майбутні опоненти займаються непрямим підкупом виборців. Зауважує, катаючись на маршрутках за символічну плату, потенційний виборець до дня голосування заощадить хіба що кілька сотень гривень. Це і є платня за його голос.
Хочуть за безплатно купити лояльність. Сколько там за 3 месяца проїздиш? Там на 200 гривень, на 300, на 500. Ну вот столько ты используешь. Потом не обижайся, что дорог нет, здравоохранения денег нет, еще чего-то нет.
У громадянській мережі «Опора» маршрутки від політиків теж розглядають як порушення. А втім, координатор об'єднання на Дніпропетровщині Сергій Федько зауважує, це лише з моральної точки зору. Юридичних підстав для звинувачень немає. Виборча кампанія ще не стартувала. Сергій Федько радить, в ідеалі потенційні виборці мали б ігнорувати дешеві послуги від політиків. Однак, каже, з розумінням ставиться до того, що в бідному суспільстві люди цим не гербують.
Більшість людей просто не думають, ті, які користуються такими послугами, про те, що вона там на щось погоджують, прихиляється до того чи іншого кандидата. Я думаю, просто люди намагаються заощадити. В великій мірі це не буде впливати на результат виборів і голосування.
Наразі середня вартість проїзду у звичайних дніпропетровських маршрутках складає 5-6 гривень. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Як зробити роботу народних депутатів ефективнішою? У який спосіб можна оновити політичну еліту країни? І без чого неможлива якісна робота столичної поліції? Відповіді в тижневій пресі шукала Ірина Біла.
До кінця першого політичного півріччя парламент в цілому та правляча коаліція підійшли в розібраному вигляді, стверджує тижневі коментарі. Паралельно з некерованістю парламенту в цілому, також проблему відчуває найбільша фракція – блок Петра Порошенка. Колектив у майже 150 осіб і так був зібраний самозаїчним принципом. Члени удару, особиста креатура президента, олігархічні квоти, а на чолі фракції поставлений Юрій Луценко – політик, який більш комфортно почуває себе в ролі народного трибуна, ніж педагога-організатора. Таким чином і сам парламент і його найбільша фракція відчувають дефіцит якісного управління, що і позначається на якості роботи. Ще одним очевидним моментом, що вказує на корінь парламентських проблем, є те, що 450 народних депутатів – це дуже велика кількість для українського парламенту. Тижневик стверджує, що кращим способом зміцнити депутатську дисципліну стало б зменшення кількості народних обранців. У такому випадку вага кожного голосу в разі ключових голосувань, а з ними політична відповідальність, зросли б. На цьому наголошується в статті «Рада втратила самоконтроль». Найнебезпечніше в українській політиці, коли одні партії перероджуються в інші, а люди з року в рік голосують за одні і ті ж особи. Проте, як цьому завадити, розмірковує дописувач тижневика «Нове время». Він переконаний, що слід вести фінансування політичних партій з бюджету, яке дозволить демонополізувати вплив олігархічних грошей. Але головне інше – поява коштів платників податків в партійних касах змусить громадян контролювати політиків. Потрібно заборонити також платну телевізійну рекламу партій під час виборчої кампанії, залишивши лише безкоштовні ефіри на громадському телебаченні. Ролики – це не тільки спосіб зробити політику примітивною, це головне джерело витрат під час виборів. Для прикладу, на останніх парламентських виборах одна хвилина реклами на телеканалі СТБ коштувала 200 тисяч гривень. Після цього не варто дивуватися, що за кожною партією маячить пул олігархів та спонсорів, констатує видання. Прозора діяльність є головною якісною відмінністю нинішньої поліції Києва. Утім, як переконує Український тиждень, головне, що показова публічність не була скроманущою, адже більшість починань в Україні мали таку гарну упаковку і зрештою зійшли на пси. І річ не тільки в самому МВС чи його керівництві, скільки в суспільстві, котре може втратити пильність і зачароване зовнішніми спецефектами, не здійснюватиме нагляду за роботою правоохоронців. Тижневик наголошує, що також без ланцюгової реакції реформ у правоохоронній системі київська поліція може перетворитися на таке собі потішне військо, яке задовольнятиме естетичні смаки киян і гостей столиці, створюватиме ілюзію європейськості. Тобто слугуватиме черговою димовою завісою для імітацій, до яких має неабияку слабкість нинішня влада, зазначає видання. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
У Києві пів на восьму ранку. З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Якими можуть бути політичні наслідки контрабандної війни на Закарпатті?
Правий сектор просто транслює в дуже різкій формі те, що думають люди.
Чи струсунуть стару систему державного управління молоді західники?
З розкладом кількості людей в уряді на топ-посадах їх стає все більше і більше.
Сьогодні у Вашингтоні відбудеться перший українсько-американський бізнес-форум.
Ми повинні для великих інвесторів, системних інвесторів в Україні, ми повинні для них відкрити іншу Україну. З змінами, а не просто балачками.
Про це та інше, зокрема, про понад 20 архівів ОУН і УПА, які вдалося випадково розкопати, ви почуєте одразу після новин, які підготувала моя колега Ірина Гнатишин.
Сьогодні у Києві відбудеться військовий кабінет, який в рамках засідання Ради національної безпеки і оборони скликає президент Петро Порошенко. Про це заявив у Фейсбуку його речник Святослав Цегулко. Військовий кабінет, як зауважив речник, є робочим органом РНБО в особливий період. До слова, напруженість на Закарпатті, що виникла 11 липня в Мукачевому, триває. В результаті цієї перестрілки між учасниками правого сектору і правоохоронцями двоє активістів правого сектору загинули, четверо поранені. Про це заявив речник 13-го запасного батальйону правого сектора Олексій Бик. Кореспонденти Радіо Свобода на Закарпатті повідомляють про те, що в місті посилено заходи безпеки. Водночас у місцевій прокуратурі зазначають, що трасу Київ-Ужгород біля Мукачевого. Всі дороги, які ведуть з міста до Ужгорода і зворотній бік, розблокували. Авто можуть пересуватися між містами, але на дорогах посилено контроль за рухом. В прес-центрі антитерористичної операції в понеділок вранці повідомляють про напружену, але контрольовану українськими військовослужбовцями ситуацію у зоні АТО, де з вечора неділі і до півночі під обстріли бойовиків потрапили головним чином населені пункти на Донецькому і Луганському напрямках. Про це, зокрема, йдеться на сторінці прес-центру АТО Фейсбуку. Зокрема, за даними прес-центру, під обстріли потрапили населені пункти Кам'янка, Опитне, Піске, Новотошківське, Верхньоторецьке, Станиця Луганська, Лозове, Золоте. В штабі АТО кажуть, що станом на 6 ранку 13 липня під обстріли знову потрапило Верхньоторецьке, а також Троїцьке, Майорськ і місто Гірник на Донеччині. Сепаратисти на своїх сайтах звинувачують в обстрілах сили АТО, проте наразі оперативної інформації про ніч на Донбасі не надають. Російська поліція заявляє, що версію обвалу у Омську в будівлі казарми повітряно-десантних військ могли стати порушення під час ремонтних робіт. Про це пишуть російські інформагенції. Водночас в Міністерстві оборони стверджують, що під час ремонту у казармі не було жодного перепланування, що могло порушити опорні стіни. На цю пору, за даними російських ЗМІ, щонайменше 10 людей загинули в результаті обвалу. За різними даними, з-під завалів вдалося витягнути до 24 військовослужбовців, близько 20 були госпіталізовані. Власне, обвал стався напередодні ввечері на околиці Омська, 4-поверхові казармі 242-го навчального центру повітряно-десантних військ Росії. Зокрема, там обвалилося перекриття на другому поверсі. В цей момент більшість військовослужбовців знаходилися в будівлі.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Конфлікт на Закарпатті засвідчив, що влада повинна не лише наводити лад, але й не зволікати з реформами, адже конфлікт у значній мірі спричинений тим, що досі ніхто не намагався зруйнувати систему у регіоні, інтегральним чинником якої і була контрабанда. Ситуація також свідчить про те, що старі моделі зв'язків, коли центр насамперед враховував інтерес регіональних еліт, за нових умов уже не працюють. Більше про суспільно-політичний вимір закарпатського конфлікту політолог Вікторія Подгорна розповіла кореспондентові Радіо Свобода Дмитру Шурхалу.
Свідченням яких процесів стали останні події на Закарпатті?
Насправді стара держава робить все можливе, щоб придушити ці конфлікти. Але чому я говорю про стару державу? На жаль, серед політиків, перш за блоку Петра Порошенка, я маю на увазі, поліція така охоронна. І вона свідчить про те, що не бачиться системне питання, яке в часів ще в Раді, в 2013 року, питання справедливості, на жаль, це питання не вирішується. І це дуже серйозне, ми будемо мати наслідки, оскільки суспільство не отримало після революції і після зміни влади хоча б якогось покращення. Тому що ситуація, яка є на місцях, вона ще гірша, ніж вона є на національному рівні. Тобто є якийсь компроміс між національною владою і регіональними владами, які давно вже належать місцевим князькам. Така ситуація просто в Закарпатті, вона, можливо, є більш безпрецедентна, ніж в інших регіонах. Але в інших регіонах ситуація не набагато краще, ніж там. Да? І це ті підвалини, які можуть привести до конфлікту, які ми маємо на Донбасі. Тобто це те, чого добивається Путін, і це його ключовий сценарій, який він взагалі розглядав спочатку Майдану. Притворити Україну на таку вольницю і махновщину, яка була на початку 20-го сторіччя. Такі конфлікти нас наближають до таких сценаріїв.
А як, на вашу думку, конфлікт на Закарпатті стане приводом для боротьби проти радикалів чи проти контрабандистів?
Влада діє для того, щоб просто придушити конфлікт. Якось вирішити питання на тактичному рівні, не прагнучи провести реальні системні зміни, те, що ми називаємо реформами, вона не розбирається в проблемі. Тому що що таке децентралізація, як в таких умовах? Ми бачимо, що це дуже небезпечно. Якщо нема консолідованих громад і тільки домінують клани, як вони домінували з часів Кучми, да, до останнього дня, то децентралізація може призвести до феодальної розбідності. Тому владі потрібно не тільки придушувати, а вирішувати питання на системному рівні, створювати можливості для голосу громад, а не взаємозв'язки на рівні еліт.
Як за таких умов зміняться суспільні настрої? На користь влади чи на користь опозиції?
На користь опозиції більше вірогідність. Я так розумію, що буде формуватися більша підтримка таких парамілітарних утворень, тих людей, які воювали на сході. Реальна позиція формується не там, де вона сидить в парламенті, і не та влада, яка була попередньою. Це не опозиція. Опозиція формується знизу зараз. Для влади в тому алгоритмі, якому вона працює, це небезпечно. Тому що вони працюють в алгоритмі типовому, пострадянському. Вони не спробували жодним чином знайти і побудувати діалог суспільства.
І влада у даній ситуації також це продемонструвала?
Так, звичайно, бо я не бачу спроби вирішити проблеми. Ми знаємо, що Закарпаття є корумповане, що там клани, що там контрабанд. Я не говорю, що правий сектор діє правильно, але він піднімає ті питання, які на язиках і в думках у людей. Він просто фактично транслює в дуже різкій формі те, що думають люди. І це дуже небезпечно. Запит цей залишається у людей. Він все одно є. І якщо влада буде ігнорувати далі, він може вибухнути. Вони повинні зрозуміти, що їм доведеться поступитися власними інтересами і дати суспільству приймати участь в процесах. Суспільство не готове бути просто на рівні рабів, як це було. Люди вже дозріли до того, що вони хочуть все ж таки приймати участь в процесах. Не вийде утримати ситуацію такими методами, як користувалася попередня влада. Потрібно змінювати, вибачте, філософію. А якщо вони не зможуть це зробити, то ми взагалі можемо втратити державу в цьому.
З політологом Вікторією Подгорною говорив Дмитро Шурхало. А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам у прямому ефірі висловити вашу точку зору про те, що насправді є підґрунтям конфлікту за участі правого сектору на Закарпатті. Непорозуміння між державою та радикалами чи суперечки між державою та контрабандистами. Як гадаєте?
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
До нас зателефонував слухач. Алло, доброго ранку.
Добрий ранок, Михайло Запоріжжя. Ну, потрібно звернути увагу на те, на два фактори. Це перший, той, що нинішня влада в Україні абсолютно не контролює ситуацію. І другий фактор – всі розмови про децентралізацію, про адміністративно-територіальну реформу – це обман українського народу. Тому що влада в регіонах на місцях знаходиться в руках злочинних корупційних угрупувань, які конкретно зв'язані з судовою системою, з прокурорською системою. По цій причині тільки... Те, що потрібно змінювати усю цю ситуацію, тільки після цього можна буде робити усі всі децентралізації. І також, крім того, потрібно звернути увагу на те, що це не випадково іменно Закарпаття з'явилася ця трагічна ситуація, а тому що Закарпаття його можна порівнювати із Донбасом. Як на Донбасі було злочинні угрупування, які контролювали...
Дякую, Михайле. Ми почули вашу думку. Ще один слухач хоче висловитися. Доброго ранку. Назвіться, будь ласка.
Добре утро. Ірина Дніпропетров.
Слухаємо.
Я хочу сказати, що правий сектор повністю діє так, як ми всі хочемо. Це однозначно. Але якщо... Наш президент, гарант Конституции, желает Украине хорошего, пусть он даст полномочия по-хорошему, добровольно, как это делается в Европе и в Америке.
Дякую, Ірино, ми вас почули. Ще один слухач зателефонував. Доброго ранку.
Добрий ранок, це Олександр, Харків. Я бачу тут втрачені можливості. Конструктивні дії на початку конфлікту могли бути такі. Перше, парамілітарні підрозділи відводяться з казарми. Друге, Міністерство внутрішніх справ звільняє цілком все керівництво УВД Закарпатської області. Уявляєте, це ж просто. І Порошенко, президент, призначає тимчасову адміністрацію обласну. Всю. Ви уявляєте, це блок Порошенко би популярність собі вдвоє-втроє збільшив одним махом. І Аваков би всі свої проблеми повирішував би одним махом. Але філософ, що у вас був в студії, цілком чудово сказав, ну хлопці, ну не хочуть думати. Вони їдуть за старою схемою.
Дякую, Олександр. Це був не філософ, а політолог. Ще один слухач хоче висловитися. Доброго ранку.
Алло, доброго ранку.
Так, ми вас слухаємо. Назвіться, будь ласка.
Я Ярослав з Хмельницька.
Так, ми слухаємо вашу думку.
Я таке хочу сказати таке. Ми зараз пожинаємо те, що посіяли, розумієте? Треба було чітко регламентувати зразу діяльність правого сектора. Просто у них трошки забагато вони на себе взяли. Рішають ті питання, які вони не повинні би рішати. Хто правий, хто винуватий, тут важко судити. Але зараз одне тільки можливо. Жорсткі умови. Не знаю, як це зробити. Можливо, введення особливого стану на території всієї України на час цього воєнного конфлікту на Донбасі. І друге, що ми зробили, яка була помилка, оце переселення з Донбасу. Переселилося багато таких людей, які не збудовують Україну.
Ну, не будемо звинувачувати і територіально говорити про людей, що от саме вони такі приналежні. Дякую за вашу думку, пане Ярославе. Ще один слухач хоче висловитися. Доброго ранку. Алло? Алло, ви нас чуєте? Доброго ранку.
Алло?
Немає слухача. Таке ж запитання ми поставили відвідувачам сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. І от, зокрема, Андрій Зотов пише: «Не поспішайте з висновками. Багато інформації, багато суперечливої інформації. Давайте почекаємо і побачимо».
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Чи струсунуть стару систему державного управління молоді західники? У грудні минулого року до складу нового кабінету міністрів увійшли іноземні фахівці. Міністерство фінансів очолила американка українського походження Наталія Яресько. Посаду міністра економіки обійняв литовський бізнесмен Айврас Абрамовичус. А міністром охорони здоров'я був призначений батько медичної реформи в Грузії Олександр Квіташвілі. До органів влади також запросили українців із західним досвідом навчання або навчання і роботи. Як влада, так і суспільство покладають великі надії на іноземних фахівців і на українців із західною освітою, як на двигунів реформ і борців проти корупції, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
На слуху і під прицілом громадськості здебільшого опинились саме іноземні призначенці на міністерські посади в уряді України. Винятком став хіба що львів'янин, випускник Гарвардського університету, правник Саша Боровик. І то через скандал з непризначенням на посаду першого заступника міністра економіки. Нині Боровик – радник екс-президента Грузії, котрий головує в Одеській обласній держадміністрації Михаїла Саакашвілі. Останній, до речі, за місяць перебування на цій посаді звільнив голів районних адміністрацій, керівників митниці, правоохоронних органів і розпочав набір нової, молодої, ефективної, некорумпованої команди для управління областю.
Ми приводимо нових українців. Нові люди приходять. Нова система требує...
Ми приводимо в управління нових українців, оскільки нова система потребує нових людей. Насправді у цій країні багато позитивних, нормальних, добре підготовлених людей. Їх потрібно приводити у владу, у систему державного управління. І це зараз найголовніше. Таких людей потребує суспільство. Вони є рушіями реформ, які ми розпочинаємо та які мають поглиблюватися і йти далі.
Я думаю, будуть углублятися, реформи пійдуть.
Пояснив Саакашвілі. Поява професіоналів західного зразку в українському уряді – позитивний сигнал і для кредиторів, і для інвесторів, які втомилися чекати на поліпшення інвестиційного середовища, так вважає радник президента України Олександр Пасхавер. За його словами, такі фахівці здатні, якщо не подолати, то бодай розпочати руйнування корумпованої консервативної системи управління економікою і фінансами. Український правник-фахівець з комунікації Василь Мирошниченко закінчив Лондонську школу економіки і нині працює в Україні з міжнародними компаніями, представляючи у країні їхні інтереси. Він визнав, що у владі замало українців із західною освітою і досвідом роботи у міжнародних компаніях, які здатні провести глибинне реформування.
Нас там занадто мало, тобто немає цієї критичної маси людей з іншими цінностями, з іншим баченням, які би могли би створити цю необхідну критичну масу. Тим не менше, на сьогоднішній день з розкладів кількості людей в уряді на топ-посадах їх стає все більше і більше. Той саме Андрій Піловарський, який є міністром інфраструктури, вже не говорю про Наталію Яресько.
Вважає фахівець. Щоправда, не всі іноземці прижились у кабінетах українського уряду. Слідом за Боровиком оголосив про відставку і міністра охорони здоров'я грузин Олександр Квіташвілі. Своє рішення піти у відставку він пояснив суперечностями з народними депутатами, членами пропрезидентської фракції «Блок Петра Порошенка». З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Більше на цю тему слухайте в програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Тим часом міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абрамовичус відвідує столицю Сполучених Штатів Америки. Сьогодні у Вашингтоні відбудеться перший українсько-американський бізнес-форум. Учасниками цього заходу будуть урядовці та бізнесмени з обох країн. Україна зі свого боку представить американцям агробізнес, IT-сферу, фармацевтику, авіа- і ракетобудування. Подробиці розповість Ірина Стельмах.
До штаб-квартири Американської торгівельної палати на US-Ukraine Business Summit 13 липня українські урядовці приїдуть із презентацією вже втілених і майбутніх реформ та розповідями про привабливі галузі. Разом з тим, організатори цієї масштабної події наголошують, що результат не буде швидким.
Однозначно очікування всіх не повинно бути, що ми з форуму привеземо зразу готові інвестиції, гроші в чемоданах чи в договорах. Ми повинні для великих інвесторів, системних інвесторів України, ми повинні для них відкрити іншу Україну з змінами, а не просто балачками, з діями, а не просто обіцянками, і з конкретними інвестиційними можливостями, такі, які у нас зараз відкриваються в приватизаційному секторі.
Попереджає торговий представник України, голова Українського організаційного комітету форуму Наталія Микольська. Від завищених очікувань застерігає і міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абрамовичус.
Наша задача – приїхати, показати нову команду і наладити прямі зв'язки з ключовими інвесторами. Після форуму ми будемо більш детально прорабатувати з інвесторами можливості інвестування, показувати країну, обговорювати можливий варіант.
Серед учасників форуму – представники топ-200 найбільших американських компаній. Обговорювати доцільність інвестицій в Україну будуть відомий інвестор і мільярдер, президент компанії NCH Джордж Сорос. Про українські реформи американцям розповідатимуть міністри економіки та фінансів, заступник голови НБУ та голова Державної фіскальної служби. За словами заступника міністра торгівлі США Брюса Ендрюса, економічний успіх України є стратегічним завданням Сполучених Штатів.
The United States believes in Ukraine's future.
США вірять у майбутнє України як нової, орієнтованої на бізнес, прозорої економіки у серці Європи. Тому для президента Обами, віце-президента Байдена та усього американського уряду сильна процвітаюча Україна є найвищим пріоритетом.
Та щоб американські гроші прийшли в Україну, Києву потрібно подолати фундаментальні проблеми, а це домінування в економіці великих державних підприємств, регуляторна політика, яку потрібно узгодити з міжнародними стандартами, і, звісно, корупція, кажуть чиновники з Вашингтону. Разом з тим, нещодавно в Україну вже зайшли декілька іноземних інвесторів, серед яких французька компанія Soufflé Group, один з найбільших світових трейдерів Луї Дрейфус, зайшла на український ринок і турецька компанія Atlas Jet. Окрім того, відвідали Україну з бажанням збільшити інвестиції члени наглядової ради компанії Vimpel.com, одного з найбільших мобільних операторів у світі. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
І знову про українських добровольців, але тепер про тих, які відстоювали Україну в минулому столітті. Через десятиліття вдається знаходити архіви, які українські повстанці вміло ховали від радянської влади. За 6 років, відколи у Львові створено музей-меморіал «Тюрма на Лунського», випадково вдалося розкопати понад 20 архівів ОУН і УПА. Нещодавно історикам музею передали нову знахідку, що 65 років пролежало в землі. Чим цінні віднайдені архіви, знає Галина Терещук.
Це понад 300 документів референтури Служби безпеки ОУН Сокальської округи. Матеріали датовані 1945-50 роками. Серед віднайденого 70 автобіографій ОУНівців із вказаними їхніми псевдо, протоколи допитів заарештованих підпільників. Одна з біографій Олени Андрущак, яка працювала під псевдо Орися, сьогодні жінці 91 рік. Вона не пам'ятає, хто саме закопав архів. 8 років з 1941-го вона була в українському підпіллі. Цілий рік довелося просидіти українці, а сон оконце бачила крізь малесеньке віконечко.
Криївка, хата в стодолі була. І я так в тій коморі сиділа. Нікуди я не виходила. І більше як рік там було просидіти, то нелегко було. Але сила волі мене держала.
У 1952-му Олена Андрушак було арештовано, засуджено до 25 років заслання. З них важко працювала у Норильську 5 років, адже після смерті Сталіна ув'язаних почали потрохи відпускати на волю. Для Олени Андрушак стало великою несподіванкою те, що через 65 років знайшовся архів із часів її підпілля.
Не можу згадати, то прийшли літа, а голова моя вже.
Керівник архіву Центру дослідження визвольного руху Андрій Усич припускає, що архів закопали у 1950-му, коли повстанців вже залишилося обмаль.
Документи дійсно унікальні, зокрема там є трофейні документи. Цікаво, що вони були вилучені підпільниками вбитих або поранених співробітників органів радянської держбезпеки. По суті, ці документи, якби їх не вилучили, мали б зберігатися зараз в архівах СБУ.
Документи збереглися дуже добре у бідоні з-під молока. У Унівці і Упівці розумілися на архівах, знали, як їх зберігати, бо дуже добре усвідомлювали значення документів, що саме мовою фактів можна дізнатися правду. На сьогодні у музеї налічується 5000 матеріалів з розкопаних архівів. За словами директора музею Руслана Забілого, документи дуже цінні, адже завдяки їм можна простежити життя повстанців, дізнатися, що саме спонукало людей йти у підпілля.
Це є дуже важливо для збереження історичної пам'яті. В підпіллі були спеціальні інструкції з ведення архівної справи, з порядкування архівів і також із збереження архівів. В залежності від умов, можливостей, організовували сховки по-різному. Але зазвичай це, в переважаючій більшості випадків, це є сталеві і молочні бідони.
Кожен віднайдений архів науковці реставрують, детально описують, опрацьовують, оприлюднюють. Вже були випадки, коли рідні змогли знайти інформацію про своїх близьких, які загинули. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А зараз у ранковій «Свободі» новини від Ірини Гнатишин.
Дякую, Наталю. В прес-центрі антитерористичної операції сьогодні вранці повідомляють про напружену, але контрольовану українськими військовими ситуацію в зоні АТО. Там із вечора неділі й до півночі під обстріли бойовиків потрапили головним чином населені пункти на Донецькому і Луганському напрямках. Про це йдеться у повідомленні прес-центру на сторінці Фейсбуку. Російсько-терористичні війська, цитую, з 18 до 24 години 12 липня близько 40 разів обстріляли позиції сил АТО і мирні населені пункти. При цьому 13 разів окупанти порушили мінські домовленості. Використовуючи 122-міліметрову артилерію, 120-міліметрові міномети й танки, бойовики традиційно активізувалися в темну пору доби, кінець цитати. Зокрема, у штабі АТО заявляють, що під обстріли потрапили околиці Кам'янки, Опитного, Пісок, Новотошківське, а також Лозове, Золоте і Станиця Луганська. В АТО зазначають, що станом на 6 ранку 13 липня під обстріли знову потрапило Верхньоторецьке, а також Троїцьке, Майорське і місто Гірник на Донеччині. Сепаратисти на своїх сайтах звинувачують в обстрілах сили АТО, але оперативної інформації на цю пору про ніч на Донбасі не надають. Угоди, досягнуті в Мінську в лютому, передбачають, зокрема, припинення вогню на сході України, відновлення контролю за кордоном, відведення важкого озброєння. Водночас бої тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні перемир'я. Речник президента Петра Порошенка Святослав Цегулко повідомляє, що сьогодні відбудеться військовий кабінет з огляду на ситуацію, що сталася у Мукачевому на Закарпатті. Військовий кабінет – це робочий орган Ради національної безпеки і оборони в особливий період, пояснив Цегулко. Напруженість на Закарпатті спалахнула 11 липня в суботу. Там сталася перестрілка між учасниками правого сектору і правоохоронцями. За даними правого сектора, двоє їх активістів загинули, четверо поранені. Йдеться також про те, що решта буцімто ховаються у горах. Так це чи ні, достовірної інформації на цю пору немає. У місті триває спецоперація блокування і багато правоохоронців стежить за правопорядком. Об'єднані Арабські Емірати заявляють про те, що сьогодні вранці стратили жінку, яка вбила торік вчительку зі Сполучених Штатів. Жінку на ім'я Алла Абдулла Аль-Бадр Хашемі засудили до смертної кари через те, що вона ножем заколола торік матір двох близнюків в одному із торговельних центрів.
Журналісти Радіо Свобода стежать за подіями у багатьох країнах і на різних фронтах. Ви можете більше читати на сайті radiosvoboda.org. Це все, що ми поки що встигаємо розказати у ранковій свободі понеділка, 13 липня. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин, звукорежисер Дмитро Бастанов. Бажаємо вдалого дня і дякуємо, що ви з нами.
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».